Анализ на резултатите от национално емпирично изследване с фокус управление и развитие на народните читалища.
И до сегашната историография счита, че имаме три първи български читалища в Лом, Свищов и Шумен. Разбира се, има различни дебати по темата, но така или иначе до сегашните годишни от 150-та, 160-та геосурбанизирани от Съюза на народните читалища. Ние започнахме организирането на бъдещите действия следващата година, като започнахме създаването на един общонационален комитет, традиционно с известни личности, политици, актьори, музиканти, професори, ректори. До сега имаме над 30 потвърждавания на видни личности, които ще обявим на 2 октомври в Националната библиотека „Св. Кирил и Методий“. Целта е колкото се може повече личности със собствен авторитет и техния авторитет да се привнесе върху читалищното дело и читалищните работници. Те го разбират, разбира се, без някакви ангажименти, финансови или други, но така или иначе този комитет ще има своята роля, представителна роля пред обществеността. Целта е всъщност читалищното дело да получи нов тласък за развитие, като в момента са се появили доста паразитиращи структури около читалищата. Седи много тежки въпроси за решаване, които не всички са от компетенцията на промени в Закона за народните читалища. Има чисто управленски модели, които следва да се вземат на регионално ниво в общините. Всичко това ще бъде подпомогнато от нашите структури на Съюза. Съюза е най-голямата културна асоциация в цяла Европа със своите 2300 юридически лица, членове, но и най-бедната, разбира се, защото Съюзът на народните читалища е конфискувана организация от 68 година до сега. Тогава са ни взети всички неща, защото е преценено, че една такава мащабна организация, ако има и пари, може да стане опасна. Читалищата никога не са били безобидни, между впрочем, и затова 36-та година тогавашният председател на Съюза Нейчуанков пише една статия „Читалища и политика“, в която той орисва читалищата да не се занимават с политика, и това е много важно. Ние го спазваме този принцип и до сега. Диаметрално сме далечни от всички политически партии, независимо, че работим с една или друга партия, съответно, които имат интерес към читалищното дело, и ще работи. Разбира се, без никакви намеси в политическия живот или в политическата действителност или политическото ръководство на тези партии. На 2 октомври ще имаме една много мащабна конференция като замисъл. Казва се „Читалища и време. Философско-исторически аспекти на миналото, на началото“ в Националната библиотека. Там сме партньори с Регионалния център за Югоизточна Европа на ЮНЕСКО и с самата Национална библиотека „Св. Кирил и Методий“, да заповяда който иска в читалния номер 5 на първия етаж веднага. Ще участват редица видни изследователи на Възраждането, но и така и също за пръв път ние ще промотираме няколко от младите изследователи по темата, защото това е много радостно, че интересът към читалищното дело през Възраждането събуди много-много интерес в докторанти, току-що дипломирани доктори в съответните висши учебни заведения. Това показва, че има надежда и все пак, че има и нещо, което се нарича читалищно дело, в което започнах, тъй като 170 години този формат продължава в България съществува и той се разпространи по време на социализма и в други държави, но това е отделна тема. Искам да дам думата на доктор Силвена Байрякова, която е директор на Националния читалищен институт към Съюза на народните читалища, да представи анализа на резултатите от национално емпиричното изследване, която тя направи специално за 170-та годишна.
Добър ден и от мен. Първо бих искала да уточня, че това е само малка част, която аз ще представя от цялостното изследване, тъй като то е доста обемно. Маркирала съм някои любопитни изводи, които мисля, че ще представляват интерес за широката общественост. Поводът е, както професор Дойнов отбеляза, предстоящото честване на 170 години читалищно дело. За нас е важно да проучим нагласите и да имаме контакт с хората, които реално работят в самата система, в читалищната сфера. Тоест, ние сме търсили като респонденти единствено ръководителите, секретари и председатели. Сега ще ви кажа малко повече за самата методология на изследването. Интересува ни точно този подход, набирането на тези емпирични данни, за да могат да бъдат сформирани така наречените политики отдолу нагоре, при които нагласите и очакванията на самите читалищни ръководители са отправната точка за бъдещи културни политики. Проучването е проведено през март-април 2025 година, т.е. данните са доста пресни и обхваща 796 респондента от цялата страна. Въпросите разглеждат широк спектър от теми. Първо е засегнат профила на организациите като населено място, субсидираната численост, основните дейности, възрастовите групи на участниците, структурата и ръководството по пол, възраст, образование, компетенции, мотивация, условия на труд, възнаграждение, престиж, обществено възприемане, настоятелствата и тяхната активност, взаимоотношения с държавни и общински институции, управленски и проектни умения, видимост в социалните мрежи и сътрудничество с бизнеса и неправителствените организации. Тоест, както виждате, един доста широк спектър от теми. Тук е мястото да спомена, че подобно изследване бях провела и като част от дисертационния труд през 2017 година, като част от въпросите умишлено са запазени, за да могат данните да бъдат сравними. Методологията е анкетно проучване с национален обхват, онлайн анкета, която съдържа затворени въпроси, които бяха 50 на брой. Една малка част от тях касаят конкретно честването на 170 годишнината през идната година. Респонденти. Изпратени са 3514 електронни покани с линк за попълване. Проучването е проведено онлайн чрез респондентите, които са отговорили на отворили са линка в имейла и са попълнили изцяло въпросите. Имейлите са взети от публичния регистър. Тоест, това са имейлите, които самите читалища са посочили като официален начин на кореспонденция. И анкетата е адресирана, както казах, до представляващите народните читалища, председатели и секретари. От общо 1381 респондента, които са започнали анкетата. Както казах, в проучването са обхванати 796, които са е попълнили. Анонимността е гарантирана съответно. Данните са обработвани и са представени в обобщен вид. И сега мога да премина конкретно вече към профила на читалищата, които са попаднали в това проучване. Най-големият дял от респондентите е от селата. Общо 554 организации, следвани от градовете с 158 читалища, областните центрове представени от 45 и София от 39. Съпоставено с статистическите данни на Националния статистически институт, според които в страната функционират 2654 читалища и в селата и 665 в градовете, тази извадка, която виждате в настоящото изследване, отговаря приблизително на реалното съотношение между читалищата, регистрирани в градовете и в селата, която е реална на територията. Което означава, че резултатите могат да се разглеждат като едно надеждно отражение на териториалното разпределение, което имаме по места. Субсидираната численост. Това е един ключов индикатор за финансовото състояние и за капацитета на читалищата. Данните показват, че преобладаващата част от организациите, или 65,8%, функционират с до две субсидирани бройки. Това е един минимален праг, необходим за поддържане на дейността. Като това най-често включва секретар и библиотекар или художествен ръководител. При управлението на делегираните от републиканския бюджет средства трябва да имаме предвид, че субсидираната бройка не означава щатна длъжност. Освен възнаграждения, тя включва и средства за дейност, режийни, ремонти и поради това често пъти субсидираната бройка се използва и под формата на граждански договори, което осигурява известна гъвкавост, но същевременно води до несигурност в работните отношения. Този модел е особено характерен за малките читалища, които се стремят да покрият възможно най-широк спектър от дейности с ограничен ресурс. Разпределението на данните потвърждава, че масовият модел читалище е именно този, с минимален екип. В селата 473 организации са посочили до 2 бройки, което представлява основния дял от анкетираните. В тези случаи един или двама души поемат едновременно административни, културни и организационни функции. И при такъв профил на заетост класическите управленски практики трудно могат да бъдат приложени. В градовете и областните центрове обаче ситуацията е по-разнообразна. Значителен брой читалища разполагат с от 3 до 10 субсидирани бройки и едва малка част, 1,8% с над 20. Това позволява по-големите организации да развиват по-сложна структура с възможности за делегиране на задачи, специализация и прилагане на елементи от стратегическия менеджмент и проектното управление. Така че можем да говорим за два различни модела на функциониране. Масовия модел, който е малките читалища с минимален човешки ресурс, насочен ни към поддържане на базови дейности, осигуряване на културен и социален живот в малките населени места, и моделът на по-големите организации, по-големи екипи, които позволяват развитие на по-сложни форми на управление и работа по проекти. Данните ясно показват, че недостигът на стабилен човешки ресурс е едно от основните предизвикателства пред системата. Вместо да инвестират в управленски и творчески капацитет, повечето читалища са принудени да се съсредоточат върху оцеляването и изпълнението на базисни функции. Въпреки това, ролята им в местните общности остава трудно заменима. Те са основните пазители на традициите. Имаме поколенческа приемственост. Те са организатор на музейни сбирки, което пък представлява паметта. Честванията на празниците също са организирани от тях, което осигурява социална кохерентност, осигурява достъп до информация, книги, култура. И в много населени места именно те са единствените устойчиви културни центрове, поддържащи жива връзката между миналото и настоящето, както и възможността за участие в културния живот на местната общност. Анализ на екипа. Тук имаме доста интересни данни. Разгледани са в случая прави извадка по образование, възраст и езикови умения. Един от най-интересните резултати е свързан с структурата на човешкия ресурс в читалищата. Разгледан през измеренията, както казах, образователно равнище, възрастови групи и владение на чужди езици. Данните показват, че образователното и възрастовото разпределение на ангажираните в читалищата лица варира според населеното място. Но някои общи тенденции са видими за цялата система. При показателя висше образование ясно се откроява разлика. В градовете и най-вече в София е значително по-голям дялът на читалищата, в които над 2/3 от екипа притежават висше образование. В селата този дял е много по-нисък, като често висшистите са под 1/3 от екипа или изцяло отсъстват. Това е индикатор за неравномерно разпределение на човешкия капитал и за ограничени възможности за кадрово обновяване, специално в периферията. Възрастовият профил на читалищата допълнително подсилва тези изводи. Хората до 29 години са слабо представени във всички населени места. Но липсата има най-осезаема в селата, където значителна част от респондентите заявяват, че няма млади кадри. В градовете и София присъствието им е по-видимо, но отново не е доминиращо. Най-ярката тенденция е свързана с хората над 60 години. В селата мнозинството от респондентите посочват, че именно тази възрастова група съставлява гръбнака на читалищния живот. В същото време обаче не бива да се подценява и фактът, че в градовете и в София има немалък дял читалища, в които над 2/3 от активните са над 60 години. Това означава, че процесът на застаряване е общо системен, а не е ограничен само до малките населени места. владеенето на английски език е още един показател, който подчертава различията. В селата често изцяло липсват хора с езикови компетентности или те са под една трета от екипа. В София и по-големите градове се наблюдава по-голям дял читалища, в които значителна част от екипа владее английски език, което естествено е пряко свързано с възможността за участие в международни проекти, обмен и достъп до нови културни ресурси. Тази картина не поставя читалищата в благоприятно положение на пазара на труда. В системата се открояват няколко проблема. Липса на млади кадри, вероятно резултат от обезлюдяването на малките населени места и ограничената привлекателност на читалищната работа за млади хора и ниската динамика на пазара на труда. Тук могат да се изведат две хипотези. Едната е липсват свободни работни места, тъй като щом веднъж е назначен човек, той остава дълго време на тази позиция. Или липсват подготвени и мотивирани кадри, които да заместят настоящите. Данните от настоящото изследване не позволяват да се даде еднозначен отговор. Разбира се, зависи много и от самия локален контекст. Но това само подчертава нуждата от едно още по-задълбочено изследване в тази посока. Неравномерното разпределение на образователния езиковия капацитет в селата, макар и те да пазят традициите и масовостта, остават с значителен дефицит в подготовката на кадри, докато в градовете и в София има все пак по-голяма част от екипите, които владеят английски език и които са висшисти. Самото изследване е конструирано така, че да може да открои различия, които са по признак населено място. Но в случая София, въпреки най-големите си възможности и достъп до ресурси, не показва толкова рязко превъзходство над останалите типове населени места. Това говори, че самата система има общи проблеми, които не са задължително свързани или не са единствено свързани с мащаба на населеното място. По отношение на ръководството, данните за ръководния състав на читалищата очертават един особен профил, който в голяма степен обяснява както устойчивостта на тези организации, така и трудностите пред тяхната модернизация. Оказва се, че значителна част от ръководителите, над 40%, са на възраст над 60 години. Това е показател за силната роля на дългогодишния опит и за факта, че читалищната дейност често се ръководи от личности с утвърдено място в общността, които в продължение на десетилетия са градили авторитет и доверие. Тази приемственост е безспорна ценност, но в същото време поставя въпроси и за бъдещето. Дали ще има достатъчно млади и подготвени хора, готови да поемат управлението на читалищата в следващите десетилетия? От гледна точка на образователния профил, картината е също толкова многопластова. Преобладаващата част от ръководителите са със средно образование, около 70%. Това подсказва, че ръководните длъжности често се заемат от хора, чийто основен капитал е практическият опит и връзката с общността, а не формалната подготовка. В същото време немалка част от ръководителите са с висше образование в областта на изкуствата, около една трета. Това е разбираемо предвид традиционния акцент на читалищната дейност в областта на любителското изкуство, фолклора и културното наследство. Впечатление обаче прави изключително ниското присъствие на ръководители с профилирано менеджерско образование. Едва една четвърт от анкетираните организации съобщават, че техният управленец притежава подобна подготовка. Този резултат има важно аналитично значение. Управлението на съвременните читалища изисква не само културна компетентност и отдаденост, но и умения, свързани с администриране на ресурси, разработване на проекти, набиране на финансиране и работа с партньори на местно, национално и дори международно ниво. Липсата на подобна подготовка сред ръководителите неминуемо се превръща в бариера пред по-гъвкавото развитие на организацията. Така се оформя една двойнствена картина. От една страна читалищата се опират на хора с висок социален капитал в своите общности, чиято роля е ключова за съхраняването на традициите и за стабилността на организацията. От друга страна те страдат от недостиг на управленски компетентности и от липса на млади кадри, което което поставя под въпрос тяхната конкурентна способност и способност за адаптация в динамичната културна среда. В този смисъл настоящото изследване потвърждава необходимостта от системни усилия за привличане на ново поколение ръководители и за осигуряване на обучения, които да допълнят традиционния културен профил с съвременни управленски и комуникационни умения. Данните за трудовия стаж или доброволни ангажимент на ръководителите на позиция секретар или председател в управлението на читалищата потвърждават направените вече изводи. Те показват силно изразена традиция на дългогодишна ангажираност сред ръководителите на читалища. Най-голям дял заемат онези, които са посветили над 20 години на тази дейност. 268 респонденти или 33,6%. Това е ясен индикатор за устойчивост и приемственост, но същевременно повдига въпроса за ограничената смяна на поколенията и трудното навлизане на нови кадри. Следващите по численост групи са тези с до 10 години опит, 158 респондента и с до 20 години 151 респондента. Тези два сегмента заедно обхващат близо 39% от анкетираните и могат да бъдат разглеждани като средно поколение ръководители, хора, които вече са натрупали опит, но все още имат перспектива за развитие. Те вероятно съчетават традиционни подходи с известни опити за обновление в управлението. А групата с до 5 години опит обхваща 138 респонденти, сравнително висок дял, който показва, че нови лица все пак влизат в управлението на читалищата. А това е и обнадеждаващо, защото отваря възможност за въвеждането на нови практики и нови идеи. Най-малка е групата с под 2 години опит, 81 респонденти. Тя е значително по-малка от групата с над 20 години стаж. Това съотношение ясно демонстрира една консервативна динамика в сектора. Читалищата са по-склонни да запазват дългогодишните си ръководители, отколкото да правят чести промени. Разглеждането на възрастовата структура на ръководните длъжности в читалищата в комбинация с данните за трудовия стаж в управлението очертава ясна и последователна картина за състоянието на човешкия ресурс в тази система. На първо място 339 от общо 796 от анкетираните посочват, че на щат имат ръководители на възраст над 60 години. Този факт сам по себе